dag skal vi høre om krig og klima, trusler og løsninger. Og vi har to oplagtholdere her, jeg er flankeret af. Og det er henholdsvis Hasse Lundstrøm, landsbygger Hessen, Hasse Lundstrøm fra Amnesty International, og Dan Bensen fra NOAA. Og i første omgang, der kommer vi til at høre på Joachim, som vil fortælle os noget om FN's nye våbentraktat.
FN's våbenhandelstraktat kalder vi det, og det er det i virkeligheden ikke. Det er en traktat om overførsel af våben. Vi nøjes ikke med, at det kun er, når der bliver handlet våben. Det er også, når staterne låner dem ud, eller når de forærer våbnene væk. Og så er det i virkeligheden heller ikke kun våben. Jeg skal fortælle lidt om i dag. Det er også ammunition og, og den bredest mulige vifte af det, man sådan, i folkemunde kalder våben. Men historien omkring de her ting starter i virkeligheden for 20 år siden, hvor nogle kloge hoveder i år omkring Amnesty satte sig ned og talte om, hvad man kan gøre ved, at der hver minut dør et menneske som resultat af brug af våben. Når vi ser på kemiske våben og når vi ser på atomvåben, så er der ret klare internationale regler for, hvad der skal ske, når de krydser landegrænser. Det er der ikke for det, vi kalder konventionelle våben, eller small arms and light weapons. Altså håndvåben og ammunition dertil, og alt den slags udstyr, som politiet bruger, når de kontrollerer folkemængder, der demonstrerer osv. Og den slags udstyr bliver der så altså dræbt cirka et menneske i minuttet af. Og der er ingen, der sætter grænser for, eller regler for, hvor man må sælge den slags våben hen, til hvem og hvornår, på global plan. Nu vi går til Europa, så ser det noget bedre ud. Der er man...
Men tilbage for 20 år siden fik de her kloge mennesker så ideen om en våbenhandelstraktat, som kunne få flest mulige lande til at acceptere, at man ikke må overføre eller sælge våben, når der er risiko for, at de bliver brugt til overgreb på mennesker. Altså når det foregår uden for de her krigens love eller FN-konventioner, Genève-konventionerne, hvor man godt må slå hinanden ihjel, hvis man er uniformeret og følger reglerne. Og den slags brug af våben dækker våbenhandelstraktaten ikke, fordi der er vi henne i det her hellige felt, hvor man ikke må blande sig, som hedder national sikkerhed og stat og suverænitet. Og det er en kamp, som vi i hvert fald i Amnesty ikke har valgt at tage op endnu. Og den kommer til at vare meget, meget længere end den kamp, vi lige har vundet, som har taget 20 år. Tanken var så, at hvis vi får etableret en international traktat, som kan regulere handlen med konventionelle våben eller små håndvåben osv., så er der en sandsynlighed for, at det med tid kan reducere antallet af mennesker, der dør ved våben. Og i den proces har der været en masse udfordringer. En af de store udfordringer er, at 90% af alt våbensalg i verden bliver foretaget af 6 store stater. Og hvis ikke man har de 6 store stater med, de store våbeneksporterende lande med, så er det en fuldstændig ligegyldig traktat at lave. Så kan vi lige så godt hænge dem ud på toilettet under toiletbrættet. Og derfor var det ikke sådan, at man bare kunne samle en gruppe stater. Altså, vi kunne formentlig for 20 år siden have samlet 25 stater, der alle sammen var fuldstændig enige om, at man skulle begrænse handlen i våben på en måde, så man ikke solgte den til diktatorer og totalitære regimer osv. Men det havde bare været sådan nogle... Jeg pudser min gloriestater. Sådan nogle gode, godhjertede, humanitære stater, som ikke har nogen nævneværdig våbenproduktion, og derfor ikke eksporterer våben, og derfor heller ikke har nogen økonomisk interesse på at nå op i våbenproduktion og våbenhandel og våbeneksport. For deres vedkommende, der er den primære nationale interesse, som udfordrer dem, det er muligheden for selv at modtage våben til at forsvare sig og gardere den nationale sikkerhed. Og det er trods alt temmelig overkommeligt. Så udfordringen var, det er derfor, det har taget 20 år, at vi var nødt til at få nogle af de helt store våbeneksporterende, våbenproducerende og våbeneksporterende lande med. Og det er ikke så let. Vi satsede selvfølgelig på Kina og Rusland. Fordi de ville helt sikkert gerne være med til at begrænse eksporten af våben. Nej. Altså, vi har prøvet... Jeg tror på 20 år, at vi har flyttet skubbet til Kina og Rusland. Måske en millimeter, hvis vi har været heldige. Det er ikke rigtig lykkes. De seks meget store våbenproducerende lande, det er som nummer et, og langt foran alle de andre, selvfølgelig USA. Og så har vi England, og så er der Kina, og så er der Rusland, og så er der Italien, Frankrig, Spanien, Sverige, og så rysser de dernede i produktionsmængder. Men de helt store er selvfølgelig USA, og så England, Frankrig, Kina og Rusland. Tyskerne er også ret gode faktisk til at producere våben. Italienerne i øvrigt. Så foregik der i 10-15 år forhandlinger om, hvordan man skulle få startet sådan en proces med en traktat i FN-regi. Og i flere omgange har Amnesty så kørt kampagner for at prøve at overtale de vigtigste aktører til at hoppe med på den her vogn. Og i 2006 kørte vi så en stor global kampagne i en bred koalition med civilsamfundsorganisationer i hele verden i virkeligheden, som kulminerede med, at vi fik overtalt FN-systemet til at tage hul på den her våbenhandelstraktatproces. Og det kan så være lidt udfordrende som organisation, at man får løfter i 2006, og først i foråret 2013 sætter stats, eller embedsmændene i virkeligheden, sig ned og forhandler om en traktat. Og det gjorde de så i marts i år. Og der er det jo en fordel, at der er nogle lidt større civilsamfundsorganisationer eller internationale NGO'er, som kan blive ved at løfte det der ansvar internationalt med at holde politikerne op på deres løfter. Det er en lidt anden, det er lidt anden boldgade, end at holde danske politikere op på deres løfter. Så i 6-7-8 år, der har man gået og talt om, hvordan sådan en våbenhandelstraktat skal se ud, og hvordan man får den forhandlet på plads. Og desværre blev man ret tidligt enige om, at det kunne man kun gøre ved konsensus, altså ved fuldstændig enighed. Og den regel er der blevet holdt benhårdt fast i, og for et par år siden opgav vi at gøre noget ved det. Den sad godt fast i systemet i virkeligheden. Og det betød bare, at hvis der var et eneste land i hele den her proces, der ikke var enige i det, man skrev ned, og sagde, nej, det synes vi er en dårlig idé, så måtte man stoppe forhandlingerne om traktaten. Og man skal ikke være særlig klog for at kunne tænke sig til, at der nok er et enkelt land eller to derude, der meget hurtigt vil synes, at det var en dårlig idé at lave begrænsninger på, og man må købe og sælge våben. Så, det var en regel, vi var rigtig kede af, men som vi ligesom accepterede, fordi vi godt kunne se, at det kunne vi ikke gøre noget ved. Det var staternes... Det var deres ønske i virkeligheden. I februar sidste år var der så det, man kalder en prepcom, altså en forberedelse, et forberedelsesmøde i New York, hvor man skulle aftale forhandlingerne, hvordan forhandlingerne skulle forløbe i juli sidste år. Og allerede der kunne vi godt se, at det så lidt svært ud med at få alle de ting ind, vi gerne ville have. Og det vi frem for alt gerne ville have, det var, at man ikke bare sagde, at det var op til enkelt stats individuelle tanker om, hvem man måtte sælge våben til, der skulle afgøre, om man måtte eksportere og sælge våben. Det skulle være nogle helt konkrete vurderinger af, om våben, om der var risiko for, at våbenet ville blive brugt til overgreb på mennesker. Altså krænkelser af menneskerettigheder. Og det fik vi skubbet godt ind i de der forberedelsesforhandlinger, og så var der forhandlinger i New York i juli måned sidste år, hvor der var forhåbning om, at man kunne få en traktat i land. Og grunden til, at der var forhåbninger, var, at England i de sidste par år har kraftigt støttet den her traktat, og de er ret afgørende i sådan en proces, og at en række lande var positivt indstillet. Og så selvfølgelig, at USA ikke var negativt indstillet i udgangspunktet. Men sådan det var, hvad skal man sige... Gik ind i arbejdet, i stedet for bare at stå ude på siden. Så var der en mindre detalje i USA i efteråret sidste år omkring et præsidentvalg, som gjorde, i hvert fald i min optik, var hovedårsagen til, at man ikke fik landet de her traktatforhandlinger i juli. USA og Kina blev enige om, at man måtte udsætte de sidste del af forhandlingerne til et senere tidspunkt. Og det senere tidspunkt blev efter præsidentvalget i USA. Og hvis man alene kigger på den her våbenhandelstraktat og mulighederne for at få den i land, så var det 100% totalt afgørende, at valget i USA endte som det gjorde. Var det ikke endt hos Obama, så havde vi ikke haft nogen våbenhandelstraktat i dag. Det er helt sikkert. Ja.
Der er også lidt puks på her. Men for våbenhandelstraktatens vedkommende, der endte heldigvis på Obama, og det betød, at processen fortsatte rigtig fornuftigt, og man i marts måned mødtes for at forhandle de sidste detaljer på plads. Og det rigtig gode ved forhandlingerne i marts var, at vi fik en rimelig fornuftig regel ind omkring, at man i hver enkelt eksport overførsel af våben, handel med våben, skal vurdere, om våbenet bliver brugt, om der er risiko for, at våbenet bliver brugt til krænkelser af menneskerettighederne. Så på den måde, så er dokumentet eller traktaten en god traktat. Så sad vi os, der har fulgt meget med, og ligesom så en fodboldkamp fra New York, fordi der var afsluttende forhandlinger, hvor man skulle have landet den her traktat. Og der var så nogen, der tog ordet først, så tog, som jeg husker det, Nordkorea ordet. Og sagde, at de kunne ikke støtte den her traktat. Så tog Syrien ordet og sagde, vi kan ikke støtte den her traktat. Og så tog Iran ordet og sagde, vi synes ikke, det er en skide god idé, det her. Det var de eneste tre stater, der tog ordet og sagde, vi synes, det bliver, der er ikke det i traktaten, som vi gerne vil have. Og så kan vi lige vende tilbage til det, jeg sagde om konsensusregel. Så det endte med i marts, at tre lande, som, hvis jeg skal sige det rigtig pænt, ikke normalt spiller efter de spilleregler, vi andre gør, fik blokeret for en traktat. Så var der et sjovt krumspring, var, at der var en række lande, der prøvede at tolke sig udenom om konsensusreglen. Så de sagde, at der er jo konsensus, der er kun tre lande, der obstruerer, og ellers er alle andre enige i sig. Så der er konsensus. Og så kom der en stor russisk bjørn og sagde, sådan kan man ikke tolke konsensusreglen. Og så lukkede det møde, desværre. Så det var en virkelig tabt fodboldkamp, fordi man havde lavet et forarbejde, der fungerede, en traktat, der fungerede. Alle de vigtige spillere var forholdsvis meget med, og så kom der tre meget irriterende lande og sagde, at vi vil ikke have den her traktat. Og så handlede FN-systemet, som jo fra mange sider af bliver anklaget for at være super langsomt og ukreativt og tungt og alt muligt andet, lynende hurtigt. Og i løbet af en uge kom traktaten til afstemning ved FN's generalforsamling. Og de eneste tre lande, der stemte imod, var de tre lande, jeg lige har nævnt. Syrien, Nordkorea og Iran. Og USA stemte for. Alle de vigtige lande, som vi havde håbet på, ville stemme for, stemte for, og den store overraskelse var sådan et land, som Pakistan stemte for. Som jeg husker det, endte det i. Det var mange. Det var rigtig mange lande. Der var lidt tvivl om de sidste detaljer, men rigtig mange lande, der stemte for. Et par 20 lande, der undlod at stemme. Selvfølgelig Kina og Rusland, men det var også en opgave i sig selv at sørge for, at Kina og Rusland ikke stemte imod. Og så selvfølgelig de tre lande, der stemte imod. Og på den måde, så ligger der nu en traktat, som vi er glade for, som kommer til at tage overvis for den, før den får en håndgribelig effekt på, hvor våbne bevæger sig hen i verden. Men med tiden kommer den til at have kæmpe store, gode, positive resultater i forhold til, hvor stort udbud af våben der er, der hvor der opstår konflikt i særdeleshed. Det er sådan den helt store. Og så er der selvfølgelig de totalitære regimer og deres misbrug af våben og overgreb på befolkningen, som vil blive gjort lidt mere besværligt. Men før vi når derhen, første omgang er altså, at der er 50 lande, der underskriver og ratificerer. Og den 3. juni var der underskrivning i New York, og der var over 50 lande, der underskrev. Så resterer hele ratifikationsprocessen, som kommer til at tage, hvis vi er heldige, så er vi i land om et par år. Og sådan altså, så er det en gyldig gældende traktat, som gør, at hvis landene alligevel eksporterer, overfører, låner, udlåner, sender våben til lande, hvor de bliver brugt til overgreb, og man i forvejen burde have forudset det, så står de altså til røfler, men desværre ikke til andet end røfler. Altså, det er sådan en klassisk naming and shaming, eller en klassisk udstilling af, når man ikke overholder de løfter, man selv har valgt, man selv har indgivet. Og det er jo sådan, FN-systemet fungerer. Det kan man kritisere på rigtig mange måder, men det er det, vi har. Og det er den løsning, vi har fundet frem til internationalt. Og findes ikke andre løsninger, som det er lige nu.
og det er så de tangenter, vi må spille på. Vi følger selvfølgelig rigtig meget med i Amnesty på, altså med i, hvordan staterne dels at de efter deres underskrifter får gennemført de her traktater, altså får den ratificeret, den her traktat får den ratificeret, men også hvordan de så implementerer reglerne. Altså om de foretager en grundig vurdering af hver enkelt eksport af våben eller overførsel. Og så er der den sidste lille vinkel i det er en indsats, som vi Amnesty herhjemme har brugt meget tid på det sidste halvandet år. Det er transporten af våben, som slet ikke er dækket af våbenhandelstraktaten. Det er den ikke, fordi at der ikke er nogen af de store spillere, der ønsker det. For det første, og for det andet, så kan de hæve et kort, hvor de siger, jamen hvis vi nu kontrollerer al eksport af våben, og vi kontrollerer i øvrigt også al import af våben, så behøver vi jo ikke kontrollere transporten af våben. Og så får man et kæmpe hul i den internationale lovgivning. Og derfor har vi taget hul på og skubbet hårdt til Vilde Søvndal og Danmarks Rederiforening med stort held, som gør, at Vilde Søvndal arrangerede en debat under forhandlingerne i New York om transporten af våben. Og Danmarks Rederiforening igen og igen lover os, at de vil arbejde for, at man får globale regler for transport af våben. Hvis det kommer til at tage lang tid for den her våbenhandelstraktat igennem, så kommer eller til at fungere fornuftigt på jorden, så kommer det til at tage endnu længere tid at få hul igennem på transporten. Men altså, vi har skabt et lille hul, det kommer vi til at bruge hårdt og længe i mange år, og vi skal nok nå derhen. Jeg håber, at det bliver mens jeg lever.
Ja. Vi har to oplægsholdere, så vi tager simpelthen spørgsmålene til Joachim nu, fordi han har også et andet møde, han skal videre til. Så vi kører lige ham igennem nu, og hvis der er gode spørgsmål til ham, så kører jeg ind til. Og vi skal jo huske, at han fik nævnt transporten, fordi der er Danmark jo desværre en af de stillerne op i den helt øverste hierarki af dem, der transporterer på floden. Så der er en hånd dernede.
Men
det er
helt
fattigt, hvordan
de fysisk
faktisk
har været involveret i forhandlingerne. Har
I
overhovedet det,
eller hvordan? Vi har en meget klog, ældre herre, der hedder Brian Woods, som har været med til at starte, som var med til at forme ideen om en våbenhandelstraktat. Og han har ikke lavet andet nærmest i de sidste 20 år, end at følge de her processer. Så har han, når der har været meget kul på, altså når der har været store møder, og det kan man jo se et halvt til et helt år i forvejen, der har han haft mange folk omkring sig, op til 15-20 stykker, og i de mellemliggende perioder har han kun haft 2-3 folk omkring sig. Men han har altså været ansat på vores hovedkontor i London i vel 30 år nu, vil jeg tro, og har været med til at etablere det, der hedder Control Arms-kampagnen, eller sekretariatet og kampagnen, som blev etableret, da vi kørte en global kampagne i 2006, men som så har fået sit eget liv. Og ved siden af dem er der en række andre civilsamfundsorganisationer og internationale NGO'er, som har arbejdet sammen med Amnesty. Vi har lidt hver vores rolle i forhold til, hvor man sætter trykket, men det er en klassisk lobbyindsats, vi har gjort i 20 år, som så er blevet opgraderet til sådan en stor offentlig kampagneindsats i perioder, hvor det har været mest nødvendigt. Så til stede hver eneste gang, der er møder i New York og meget tæt på alle... Altså anses for at være en stor ekspert på den del af traktatudarbejdelsen, der hedder vurdering af menneskerettigheder og overgreb på mennesker, og hvordan våbnene bliver brugt. Ja.
Jeg hedder Tue, og jeg kan et stort stykke hen ad vejen dele din glæde over traktaten. Men jeg synes jo, at en måde, hvis Danmark faktisk ville være et foregangsland, så var der jo ikke noget vejen for, at man selv kunne lave en lov, som om man skulle sige omfattede alle de ting, som eller alle de huller, dækkede alle de huller, som du nævner, der er i traktaten. Fordi så kunne sådan en national lov, i det her tilfælde en dansk lov, jo også i først og fremmest i nordisk, sidenhen i europæisk. Og når jeg siger europæisk, så mener jeg EU, men det kunne sådan set også være i kraft af OSCE lidt bredere, og også internationalt være noget mere effektivt, fordi netop også præcis ville omhandle ting som transport af våben, men eventuelt også produktion. Det var den ene ting, jeg ville spørge om. Den anden ting, det var droneproduktionen. er jo klart, at nu handler det her om våbenhandel, men kunne man ikke også have eksplicit nævnt nogle våbentyper, som man ser ikke måtte, eller man som eventuelt bare undtaget? Altså, for eksempel så kan droner jo også bruges til civile formål, men altså, med andre ord, hvis du vil sige noget om dronespørgsmålet endelig. Så det tredje, jeg faktisk ikke kunne lide, det var det der med, at du var så kritisk over for, at der skal være en konsensus i FN-regi. Jeg tror, det er meget vigtigt, fordi man ellers jo også kunne tænke sig, at USA den først og fremmest blokerer for fornuftige initiativer, om man så må sige, ikke vil få mulighed for det.
Det er fremragende. Vi tager lige konsensusreglen om igen, så, fordi den drejer sig lige præcis om, når man laver en konsensusregel, så er princippet rigtig fint, men konsekvensen af konsensusreglen er, at hvilket som helst land i verden kan nedlægge veto. Et land. Hvis alle andre FN-medlemsstater er enige, så kan et land, eller i det her tilfælde tre lande, nedlægge veto ved at sige, nej, vi er ikke enige. Og det var det, der skete. Og derfor har jeg noget med konsensusregel. Jeg er meget mere glad for et kvalificeret flertal. Nu endte den her traktat ovenikøbet en afstemning ved generalforsamlingen i FN og ved et almindeligt flertal, som heldigvis betød, at stort set alle lande stemte for. Ikke? Så jeg kan princip godt lide konsensusreglen, men den giver veto til alle lande. Og når man er ude på det globale plan, så er det temmelig problematisk.
Hvis alle er enige, så er der jo heller ikke nogen handel.
Men alle var enige om traktaten, og der var tre lande, der synes det var en dårlig idé. Vi har jo et FN, et sikkerhedsråd, hvor man har vetoret på, altså som har en helt ekstrem eksklusiv magt i forhold til resten af FN-systemet, og hvor man har en vetoret, altså hvor der også er konsensusregel, og hvor vi igen og igen ser, hvordan det giver kæmpe store problemer, at nogle af de store lande, specielt dem, der ikke tænker om menneskerettigheder og det at bevare passe på det enkelte individ som noget, der er så vigtigt, at de blokerer det internationale samfunds forsøg på at prøve at stoppe de massive overgreb, der er. Så det var konsensusreglen, og så tror jeg, vi skal springe ud om dronen, for det er en uhyre kompliceret debat, og vi har brugt meget tid på den. Den er så bred her på civil anvendelse, og så den så smal her på det, vi kan kalde dræberdroner med godt dansk plat udtryk nærmest. Men altså, Søren Pind vil helt sikkert gerne diskutere det med dig. Han har været meget aktiv på det, og jeg tror for en gang skulle der er sted, hvor I er enige. Det er vi i hvert fald med Søren Pind, som siger, at det er snigskytteagtigt at bruge dræberdroner.
Der var et spørgsmål mere.
Ja, godt. Vi kan nå et spørgsmål mere, og så må vi videre. Så vi tager Arne.
Jeg frafatter.
Du frafatter. Ja. Så? Så får du lov til at runde af nu.
Ja, men den sidste ting, Tue spurgte om, som jeg kan følge op på, det er transporten og hvad den giver af huller. Og dansk lovgivning.
Ja.
Og om vi ikke bare kan lave danske love. Og det kunne vi i princippet godt, men så ryger pointen.
Det er jo ikke et enten eller.
Nej, og sådan fungerer det heller ikke i praksis. Der er overholdsvis god lovgivning på dansk transport. Altså hvor vi har en liste med lande, som danske rederier ikke må transportere våben til mellem tredje land. Vi har en temmelig god eksportlovgivning, som er europæisk, og som så også gælder i Danmark, som sikrer, at man ikke eksporterer våben til menneskerettighedsovergreb. Det er for let for Danmark at lave og starte noget speciallovgivning på eksport af våben, for vores eksport af våben er utrolig lille. Så ryger vi ud i nogle endnu mere tekniske ting omkring dual use, altså ting, der kan bruges, elementer, der kan bruges i våbenproduktion, som ikke er ordentligt dækket af våbenhandelstraktaten. Og vi kan også ryge ud i andre områder. Så er der transportdelen, hvor sidste år sagde Rederiforeningen, at vi var nummer 6 i verden. Jeg har lige læst i det deres oplæg, at nu er vi nummer 4 i verden på transport i det hele taget. Der er vi kæmpe, kæmpe store. Og i viften af danske rederier, der ligger nogle sorte får, som har specialiseret sig i at sejle med våben, og som er gode til at slukke deres skibs-GPS, deres API, som viser, hvilken position de har på havet, og som er som omlaster til havs, og som laver alle mulige krumspring, og sejler med våben, hvor man absolut ikke burde sejle med våben.
Er du ikke navngivet?
Nej.
Nå, hvorfor?
Nej.
Men
Fordi jeg kan ikke bevise det, og jeg kommer fra Amnesty, og vi skal altid kunne dokumentere, hvad vi siger. Jeg kan bare sige, at jeg er helt overbevist om, at den slags rederier har vi i den danske rederibranche. Og jeg tror også, det er en af rederiforeningens interesser i at støtte den her øgede globale kontrol af våbentransport. Det er at få ud og ryddet op i den mindre og pæne del af deres medlemskreds. For der er det store flertal af rederier, opfører sig ganske anstændigt.
Jeg kan lige supplere med, at hvis man går ind på hjemmesiden fred.dk, så kan man finde listen over de rederier, som kan nævnes og kan dokumenteres.
Ja. Så kan jeg bruge det som dokumentation.
Ja.
Vi har meget gode kontakter til de klogeste hoveder på det her.
Jamen, vi siger tak til Joachim. Vi går bare til barrikaderne på fred. De har undersøgt, hvordan man bedst løser konflikter, og det dokumenteres, at hvis man undersøger, hvilke konflikter, der er blevet løst militært, og hvilke, der er blevet løst med fredelige midler, så er det underligt nok de fredelige midler, der har de bedst langvarige konsekvenser.
Tusind tak.
Ja, tak for det.